Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Генпрокуратура порушила ще одну справу проти Юлії Тимошенко. В Одесі поховали загиблу в теракті громадянку України. ПАРЄ не визнала результатів виборів у Білорусі. Генеральна прокуратура України сьогодні порушила ще одну кримінальну справу проти екс-прем'єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Як повідомила прес-служба ГПУ, Тимошенко обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Кінець цитати. За даними Генпрокуратури, загальна сума завданих державі збитків оцінюється в 67 мільйонів гривень. Юлія Тимошенко спростувала закиди на свою адресу.
Я вважаю, що кращих видатків з бюджету навіть бути не може. І для того, щоб врятувати ці сотні тисяч людей, ми за ці тисячі машин заплатили всього 12,5 мільйонів євро. В той час, коли вертоліт для Януковича, тільки щоб його довести з Міжгір'я на роботу, коштує 17 мільйонів євро.
Прокоментувала Юлія Тимошенко журналістам нову порушену проти неї справу. Слідчий ухвалюватиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до Брюсселя на запрошення європейських політиків. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр Каліфіцький. За його словами, слідчий як процесуально самостійна особа має право, а не обов'язок, вирішувати задовольняти чи не задовольняти відповідне клопотання. Якщо він вирішить за потрібне, так і буде, якщо це буде і не буде заважати слідству, цитує Каліфіцького агентство «Уніан». Сьогодні в Одесі похорони драматурга Ганни Мішутіної, відомої під псевдонімом Ганна Яблонська, яка загинула в Москві під час теракту в аеропорту Домодєдово. Тіло 29-літньої жінки в середу ввечері було доставлене літаком із Москви до Одеси. Повідомляють про це агентство новин із посиланням на посольство України в Російській Федерації. Драматург Ганна Яблонська вирушила до Москви рейсом номер UN-208 з Одеси, щоб отримати премію журналу «Іскусство кіно». У списку загиблих вона значиться під своїм справжнім прізвищем Машутіна. Парламентська асамблея Ради Європи провела позапланові дебати щодо ситуації в Білорусі і за підсумками дебатів схвалила резолюцію. Парламентська асамблея не визнає підсумків президентських виборів в Білорусі, вважає за необхідне ввести санкції проти осіб, відповідальних за репресії в Білорусі, а також закликає офіційний Мінськ звільнити всіх політв'язнів і провести об'єктивне розслідування подій 19 грудня. Текст резолюції ПАРЄ підтримали 90 депутатів, проти 9, утрималася 3 депутати. Вперше в парламенті Німеччини виступив представник Сінті та Рома, як називають себе дві основні групи європейських ромів, вчений із Нідерландів Цоні Вайц, що втратив у 7-річному віці всіх своїх рідних, відправлених нацистами в табір смерті Аушвіц. Цього року в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який щороку за рішенням ООН відзначають в багатьох країнах світу, німецький Бундестаг зробив акцент на переслідуванні та знищенні нацистами циганського населення Європи. Цоні Вайц у своєму виступі перед німецькими парламентаріями, зокрема, сказав, півмільйона ромів, чоловіків, жінок і дітей було знищено під час Голокосту. Схоже, що європейці з цієї історії нічому або майже нічому не навчилися. Інакше ви би проводили себе, поводили з нами сьогодні з більшою відповідальністю. У шиїцькому кварталі Багдада від вибуху автомобіля, за останніми даними, загинули 48 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Іраку Хаміз Асаад. За повідомленням влади, вибух стався поряд із наметом, де проходила жалобна церемонія. За останній тиждень в Іраку внаслідок вибухів і нападів загинуло близько 200 осіб. Цей спалах насильства, на думку оглядачів, ставить під сумнів здатність влади Іраку гарантувати безпеку після виведення американських військ.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про тарифи на житлово-комунальне господарство. На послуги житлово-комунального господарства. Поруч зі мною Віктор Мачук, народний депутат від нашої України народної самооборони, член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Сергій Ласіков, заступник міністра житлово-комунального господарства.
Добрий день.
З 1 січня нинішнього року тарифи на теплову енергію підвищуються на 35%, з 1 лютого на 30% зростає ціна на електроенергію, з 1 квітня очікується 50% збільшення ціни на газ для населення. Крім того, Національна комісія з регулювання електроенергії ухвалила рішення про збільшення з 1 лютого на 15% вартості водопостачання. Такою інформацією, з такою великою кількістю цифр, рясніли засоби масової інформації і повідомлення. І під час засідання Ради регіонів президент України Янукович зажадав кілька днів тому від Кабінету міністрів та голів обласних адміністрацій державних забезпечити зважені тарифи на послуги житлово-комунального господарства. От про те, хто і як формує тарифи на послуги житлово-комунального господарства, що можна зробити, наскільки ці тарифи є обґрунтованими, будемо говорити. От почнемо. Введіть нас в курс справи, пане Ласіков.
Дякую. Ну, на сьогоднішній день, якщо казати щодо тих органів, які причетні до призначення тарифів, можна сказати одне, що до створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг обов'язки цієї комісії виконує Національна комісія з регулювання енергетики. Ця комісія призначає тарифи по крупним підприємствам, там, де годова чи річна виробництво, річне виробництво теплоенергетики складає 20 гігакалорій і більше, і там, де водоканали забезпечують населення, є міст, які мають 100 тисяч і більше населення. Всі інші тарифи для житлово-комунальних підприємств призначаються органами місцевої влади, як це було і раніше.
Там у дорученнях президента було ще написано про те, що Верховна Рада має, чи Кабінет міністрів має терміново проаналізувати законодавство про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг. І це вже значить те, що законодавство не зовсім хороше, неякісне?
Ну, очевидно, що воно не може бути хорошим і якісним, оскільки в минулому році лева частка всіх тих законів, які приймались в Верховній Раді, вони приймались поспіхом, без обговорення, я вже там мовчу про якісь порушення регламенту, інколи вони з голосу вносились, потім ставав пан Чечетов, давав відмашку рукою, люди голосували «за», і переважна більшість тих людей, які голосували «за», вони його навіть і не читали. І, в принципі, від них цього і не вимагалось. Потрібно було просто швидко.
Добре, це історія,
але що зараз треба зробити? Я, наприклад, важко собі уявляю, що зараз яким чином виходити з тієї ситуації, яка склалась, оскільки у відповідності з прийнятим у минулому році законом, Національна комісія з питань регулювання електроенергетики повинна була встановлювати тарифи житлово-комунальні, в першу чергу вода, водовідведення, опалення, тільки до 1 січня поточного року. З 1 січня поточного року вона вже не має права займатися цими питаннями згідно чинного закону, а та комісія, яка повинна була би займатися цими питаннями, вона не створена. Спочатку її не створив Кабінет міністрів, потім її не створив президент України, тому що потім змінилося законодавство, він отримав повноваження у відповідності до нової старої конституції, він повинен був її створити. Тобто зараз є певний вакуум, але не дивлячись на цей вакуум, як ми з вами бачимо, тарифи все одно збільшуються, і збільшуються вони не органами місцевого самоврядування і не органами місцевої виконавчої влади, вони збільшуються тут, в Києві. Зокрема, от уже тарифи на водопостачання і водовідведення, вони були збільшені, зросли вже в січні місяці. Тобто цей процес, він все одно відбувається, і це вже питання мало цікавить людей в правовому полі чи поза правовим полем. Ніхто не сумнівається в тому, що тарифи будуть збільшені.
Коментарям просто сказати, що важко сказати, що тепер робити, але вам робити щось доведеться, тому що коли президент дав доручення, ви мусите щось робити. І наскільки це вже нереально призупинити підвищення тарифів? І як обґрунтувати?
Ну, якщо десь дещо так вийти в історію, то до зміни цін на газ тарифи собівартість покривали всього десь на 75%. Тобто того часу вже при всіх якби системах і при всіх органах влади, які були до цього, ніколи не було такого, щоб житлово-комунальне господарство собівартість покривалося тарифом. Тобто завжди була та різниця, яка повинна була покриватися тим органам, які не приймав своєчасне рішення щодо покриття цих збитків.
Але бюджетом заплановано на цей рік покриття збитків?
В минулому році був проголосований закон, відповідно до якого на погашення цієї різниці в тарифах повинно бути було виділено 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Але в зв'язку з тим, що воно було запізно все прийнято, ще є пропозиція щодо внесення змін до цього закону, щоб він почав діяти в першому кварталі поточного року. І ми надіємося на те, що ті збитки, які були в минулому році, покриються за счет різниці в тарифах на протязі першого кварталу.
Але ж, знову ж таки, пан Мачук, було повідомлення, я читала про те, що ви говорили, на компенсації не передбачені гроші за субсидії, бо якщо зараз буде підвищення тарифів, зростуть компенсації на субсидії. А грошей в бюджеті не передбачено на збільшення компенсації.
Ні, кошти передбачені, і їх більше, ніж в минулому році, але сума, яка передбачена на поточний рік, більше тієї суми, яка була в минулому році, на 18,6%. На 18,6%. Я стверджую, що цієї суми буде недостатньо навіть у випадку підвищення тарифів всього на 10% в рік. Тому що при цьому сума тієї субсидії, яку потрібно передбачити для громадян, зростає в рази. Простий приклад. Пенсіонер одинокий отримує пенсію 900 гривень. Беремо умовно якусь квартиру, за яку йому доводиться платити 100 гривень в місяць. За всі ті житлово-комунальні послуги, які він отримує. Опалення, вода там, і так далі. 100 гривень. Тобто йому не вистачає 10% його пенсії, і держава йому доплачує 10 гривень. 10 гривень. Якщо тарифи зростають всього на 10%, уявімо собі, і стають 110, а пенсія у нього, як була, так і залишилася 900, тобто 10% від його пенсії – це 90 гривень, то при зростанні тарифів на 10% та сума субвенції, яку повинен отримати той конкретний пенсіонер, про якого ми говоримо, зростає вдвічі, бо це вже 20 гривень. Вдвічі, а я ще раз кажу, зростання, яке було передбачено на поточний рік в бюджеті – 18,6%. Нам ще потрібно сказати, що при зростанні тарифу на 10% всього-навсього у нас я не готовий назвати точну цифру, але набагато збільшується кількість людей, які тепер отримують право на отримання субсидій.
Але їм, очевидно, її будуть якось... Крім не додавати іншого, цю субсидію.
А не можна по закону її не додавати. Крім всього іншого, є ще певна категорія споживачів житлових послуг, які вже сьогодні мають право на субсидію, але не хочуть з нею зв'язуватись, оскільки та сума, яку вони отримують у вигляді субсидії, на їх думку, не співрозмірна з тими витратами часу, нервів, ходіння, збирання документів. Завтра, коли ця сума зростає в 5 разів, вони... стануть готові піти.
А з іншого боку, в сільській місцевості вже зараз місцеві депутати ходять по хатах і переписують кількість курей, корів і так далі, з тим, щоб зменшити людям.
Я хочу сказати, шановний пане заступнику міністра, вже зараз є таке, коли від соціальних служб приходить представник, вимагає відчинити квартиру і заходить і описує все, що там знаходиться в цій квартирі. Ну, по-перше, це достатньо принизлива процедура, погодьте зі мною. По-друге, в цій ситуації можна навіть подароване на ювілей, на сторіччя якомусь пенсіонерові, колишнім його трудовим колективом або його колегами телевізор, можна віднести до предмету розкоші.
Але, власне, це не тема нашої програми, бо це вже тема субсидій. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо про те, хто і як формує тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Поруч зі мною у студії заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій Ласіков та народний депутат України Віктор Мачук.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. І я поставлю запитання, яке надійшло нам на Фейсбук. Питання таке від Сергія Теліженка. Чому службами постачання житлово-комунальних послуг не укладаються договори з населенням? Як на мене, пише Сергій Теліженко, то це вигідно тільки постачальникам цих послуг, адже вони не виконують більшу частину того, що мають робити, а гроші з населення стягують згідно калькуляції за послуги ЖКНПРО ЖКХ. Якщо конкретно, то адреса: місто Луганськ, селище чи село Ювілейне, вулиця Генерала Дідоренко, 11. Це приватне підприємство «Теплоремонт», яке виконує тільки вивіз сміття, прибирання прибудинкової території і все. А тепер скажіть, можуть ці послуги коштувати 72 гривні на місяць?
Я не знаю, скільки вони можуть коштувати по їхній розрахунку, які там є, але це така цифра, яка не озвучена, це дуже занадто велика. Є сама система, яка відповідає, якби, відповідно до якої призначається ціна на той чи, на ту чи іншу послугу. І по-любому випадку, якщо ця система працює, вона повинна бути економічно обґрунтована. Я вже казав до цього, що на ті випадки, коли було до цього, десь всі послуги по житлово-комунальному господарству, вони покривали собівартість на 75%. І в будь-якому випадку, коли, якщо змінюється послуга, ціна на тариф, да, він повинен бути затверджений органом місцевого самоврядування. Для цього повинні бути економічні обґрунтування цін, надані цим підприємством, для того, щоб орган місцевого самоврядування прийняв ту чи іншу цифру. Якщо він приймає, значить він відповідає за те, що вона відповідає тому розрахунку, який був зроблений.
Наскільки вони насправді економічно обґрунтовані? Тому що у Києві тарифи одні, а в Луганську інші.
Оце, що і призвело до того, що вони не може бути єдиний тариф по, допустим, по цілому по Україні. Чому? Тому що на різних територіях по-різному складується собівартість послуг. У зв'язку з тим, що, допустим, котельні, які виробляють теплову енергію, вони мають різне паливо, різні складові. Тобто тільки від цього може бути зміна вже різний тариф, різна собівартість цієї послуги. А якщо ми кажемо про те, що щоб вони були обґрунтовані, тут є застереженням є те, що всі тарифи, всі розрахунки, які надаються підприємством, перед тим, як подаватись до органу місцевого врядування, а ще до НКРЕ, вони повинні отримати висновок цінової інспекції, яка зараз належить до віддання Міністерства економіки. Без цього, без цієї перевірки, вони просто не можуть прийматися.
Я би хотів кілька слів просто. От розумієте, те, що зараз відбувається, підвищення тарифів до економічно обґрунтованих розмірів, воно само по собі ніякого відношення до реформи житлово-комунального господарства взагалі не має. Чому? І дуже погано впливає на людей, оскільки крім того, що мільярди гривень таких незайвих сьогодні, коли не зростають доходи населення аж надто такими великими темпами, вимиваються з кишень людей, люди не побачать, це не передбачено цим підвищенням тарифів, люди не побачать покращення якості наданих їм послуг. Це взагалі, як було раніше відірвано від сплати, так і зараз відірвано. Люди не побачать більшої відповідальності підприємств комунальних, які їм надають ці
що
послуги.
Що тоді потрібно зробити, щоб люди побачили?
А для цього потрібно взагалі змінити взаємостосунки. І от те, про що говорить шановний пан Сергій Теліженко, стосунки повинні бути договірними і рівноправними. Не може бути таке, що якщо громадянин невчасно сплатив, то йому нараховується пеня, а якщо йому не дали тепло, незалежно від того,
добре,
з яких причин, то
от,
за це не поніс ніхто ніякої
відповідальності. Чи розуміють це в міністерстві?
Да, розуміють
це в міністерстві. І коли
це
зроблять?
Ще, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день всі ті зміни, які йдуть по тарифній політиці, вони ніяк не пов'язані, я підтверджую те, що з реформами житлово-комунального господарства. Вони якби заднім числом покривають ті зростання тих цін на енергоносії, які відбуваються. Тобто, якби сказати, для того, щоб розвиватися і проводити реформи в житлово-комунальному господарству, повинен бути ресурс. Я кажу до Львова Петрова, для того, щоб якби там утром день і вечором стулья. Говорить, а можна наоборот? Можна, тільки день і вперед. Без тих коштів, які потрібно вкласти в житлово-комунальне господарство, це які б вони не були, державний бюджет, любе джерело для цього потрібно, інвестиції, які прийдуть, вони повинні бути...
І ми будемо ходити замкненим колом?
Ні. На сьогоднішній день є в нас програма розвитку житлово-комунального господарства, яка розрахована до 2014 року. В цій програмі все передбачено, всі механізми. Але для того, щоб ми повинні зробити реформу, тобто спочатку ми повинні сказати, що тариф повинен покривати повністю всі витрати, які вони є. Потім після цього...
А він таки економічно обґрунтований?
На сьогоднішній тариф, я ще підтверджу, що він не є економічно обґрунтованим. Тобто в тому, що він не покриває всю собівартість. В собівартості, допустим, на тепло, питомою вагою найбільшою, да, є собівартість газу, ціна газу. Він якраз займає складову більше 60%. Собівартості одної гігакалорії, складовою частиною є 60%
це газ. Чи в цій реформі передбачені заходи з енергозбереження?
Для того, що ще, для того, щоб передбачати заходи на розбереження, потрібно вкладувати кошти. Для того, щоб за інвестора...
І таки замкнути щоб, коло.
Ні, для того, щоб інвестора можна було якби запросити в цю галузь, він повинен розуміти, як він отримає прибуток. Тобто ми повинні сказати, що для того, щоб в цю галузь прийшли, повинно бути те, що сказав президент. Повинен тариф і все призначення цієї політики повинно бути прозоре. Якщо не буде зрозуміло всім, тоді інвестор прийде, і ми знайдемо кошти на реформування житлово-комунального.
Зараз ми запитаємо у слухачів, наскільки зрозуміле інформування тарифів? Маємо слухача. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Слухайте, так, я розумію, що ціна тарифів, тарифи складаються не так просто. То, що договорні умови, це обов'язково потрібно. Вони не виконуються особливо службами ЖКХ, це однозначно. І мене цікавить ще таке питання. Яка середня заробітна плата зараз по ЖКХ? І коли останній раз вона підвищувалась? Це дуже важливо, бо розумієте, є підприємства, служби, які чуть не кожен рік мають змогу підвищувати зарплату і так далі, А пенсії, вибачте, не підвищуються.
Я би попросила вас назватися, якщо можна. Інваліту. Не назвався наш радіослухач.
Якщо можна, я скажу по цьому питанню. На сьогоднішній день в галузі житлово-комунального господарства, всі галузі житлово-комунального господарства працює близько 400 тисяч населення, робітників. І якщо сказати по середній заробітній платі, по підсумкам роботи за 2010 рік, середня заробітна плата складає десь 2200 гривень в місяць. Тобто це не є навіть нижче, вона є нижчою, ніж середня по Україні. І причому, якщо подивитись його відповідно до тих галузей, які є, найнижче вона є в житловому господарстві. Там, де ці працюють держеки і інші, там вона складає десь 1800 гривень на місяць. Тобто це не теж не є тою заробітною платою, на якому ми можемо якби, сказати, що там жирує житлово-комунальне господарство на тих платежах, які він отримує. А якщо подивитися, якби, з чого це все складується. На сьогоднішній день, як я вже сказав, у нас населення заборгувало на 1 січня 2011 року, заборгувало в цілому по житлово-комунальному господарству десь 8 мільярдів 400 мільйонів гривень. А в цілому дебіторська заборгованість, тобто те, що видні підприємствам, складає десь більше 11 мільярдів.
Але якщо тарифи збільшаться, воно заборгує ще більше.
На цей час, давайте ж ми ще, щоб вона була такий баланс, да? На цей час ми повинні розрахуватися з тими, хто нам надають всі, так сказати, газ, видають електроенергію. Житлово-комунальне господарство заборгувало більше 15 мільярдів. Тобто оце якраз різниця між тим, що заборгованість складає нашим підприємцям, то, що ми заборгували іншим, вона складає 3 там, з лишнім мільярда гривень. Це є та різниця в тарифах, яке повинно отримати житлово-комунальне господарство для того, щоб працювати в нуль, тобто не маючи інвестиційної складової. А для того, щоб вони ще потребували прибуток, який повинні вкладувати в розвиток житлово-комунального господарства, тариф на сьогоднішній день це не є тим якби мірилом або інструментом, за допомогою якого ми отримали ці кошти в свою галузь.
Ви хотіли додати?
Я хочу стати на захист тих людей, які працюють в житлово-комунальній сфері. Я не маю на увазі топ-менеджмент, я маю на увазі середню ланку, нижню ланку. Це люди, які працюють на надзвичайно важких умовах, і, на жаль, і у них трапляються періоди затримки з виплати заробітної платні, і вони живуть так само, як і живуть всі інші галузі. Тобто тут на них не потрібно переводити стрілки, але все-таки, говорячи про тарифи, найбільшою вадою цих тарифів після того, що перша вада – це те, що вони зростають, а друга вада – те, що вони не стимулюють зменшення собівартості. Що відбувається зараз? Підвищення тарифів до економічно обґрунтованих. Звичайно, є цінова інспекція, яка перевіряє обґрунтування цих тарифів, але все одно, хто більш затратно веде господарство, той знаходиться в кращому стані, тому що тим вищий тариф буде затверджено для таких підприємств. Тобто таке тарифоутворення, воно не стимулює зниження собівартості, воно стимулює підвищення собівартості. І саме тому я кажу, що такий спосіб формування тарифів – це шлях в нікуди. Потрібна реформа. Просто підвищення тарифів без реформування системи стосунків споживач-надавач послуги і без введення елементу стимулювання зниження собівартості – це викачування з населення грошей. Більше нічого.
Маємо ще запитання від слухачки. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ми вас не чуємо. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, у мене питання до...
До заступника міністра чи до народного депутата?
До житлово-комунального господарства.
До пана Сергія Ласікова. Слухаємо.
Значить, от така стаття розходів, як прибудинкова територія. Я 10 років не виходжу із дому і плачу за прибудинкову територію 100 гривень. Разве це нормальна ситуація?
Ну, це не нормальна ситуація.
Але... Я інвалід першої групи. 10 років не виходжу із дому.
Я зрозумів. Я хотів би, щоб ви... У нас є гаряча лінія, по якій там міністерство житлово... працює Міністерство житлово-комунального господарства. Вона там відома всім. Я хотів би, щоб ви нам листа написали на моє ім'я. Ми підключимо туди цінову інспекцію. Я думаю, що ми там подивимося, чому у вас така ситуація взаємовідношення з ЖЕКом. Незрозумілі. Я думаю, що ми там наведемо порядок.
Можливо, зараз слухачка залишить номер телефону нашому режисеру.
Да, будь ласка, якось, якщо можливо, будь ласка.
Це можна не буде готовий. Полагодити. А нема вже на зв'язку, але я думаю, що слухачка нас чує. Зараз така ситуація, з 19 грудня почали вимикати опалення чи зменшувати тиск у Києві і в багатьох домівках. У киян дуже холодно. При тому, при всьому, що обіцяють, що тарифи збільшаться. Ми сьогодні, кореспондент Радіо Свобода, розмовляв з диспетчером філії акціонерного товариства «Київенерго» на ім'я Петро Бондар. Ось що він нам сказав.
Зараз чуть температуру додали. 67 градусів.
Зараз трохи температури додали. 67 градусів. А було 63. Дали трішки газу додатково. А повинно бути градусів 77-78 по цих нормах, які в нас можливі. Зниження температури почалося 21 числа. Питання подачі газу вирішує «Газ України». Міністр Юрій Бойко говорив, що велика заборгованість – 3 мільярди 600 мільйонів гривень.
3 мільярди 600 мільйонів.
Чи дочекаємось ми того часу, що місцева адміністрація, в даний момент я знаю, що проходять громадські слухання з питань підвищення тарифів, що міська адміністрація буде ставати на бік громадян, а не роз'яснювати лише?
Ну, не повинна ставати на бік громадян, але я ще наполягаю на тому, що якщо люба послуга, кому вона не була показувала, не повинна бути оплачена. Якщо «Газ України» і транспортні організації газові надали цей газ місту Києву для опалення населення, то місто Київ повинно з ним розрахуватися. Якщо тариф не відповідає собівартості, це різниця повинна покриватися за счет бюджету міста Києва.
Заступник глава Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вчора журналістам заявив, що адміністрація в цьому не винна, бо їй з бюджету не додали грошей. Кияни в цьому винні і як бути?
Менше всього в цьому винні кияни.
Але вони мерзнуть.
Для цього потрібно, щоб влада якби сказала, що вона влада, що вона згодна може зробити так, щоб кияни не були винні в цьому питанні. Я думаю, що найближчим часом це потрібно було зробити.
Гарна відповідь.
Дуже-дуже дипломатично. І ну, насправді реально, якщо газопостачаюча організація поставила газ, вона розрахувалася з тим, у кого вона цей газ придбала, ну, наприклад, в Росії. Верніше, їй потрібно розрахуватися за цей газ, їй потрібно взяти десь кошти. З нею повинні розрахуватися за цей газ. Це не дискутується. Інша річ, звідки будуть взяті кошти для розрахунків? Частково ці кошти від людей, частково вони можуть надійти від міського бюджету, частково вони можуть надійти від державного бюджету. Газопостачаючу організацію з великим рахунком це не повинно взагалі цікавити. А от вже далі функція влади – скоординувати дії так, щоб всі ці три складові перекривали повністю вартість того газу.
Хотілося б думати про те, що влада зможе скоординувати свої зусилля в тому, щоб населення не залишалося крайнім в цих ситуаціях. Ми говорили сьогодні про тарифи на ЖКХ з Віктором Матчуком та Сергієм Ласіковим.